Budući da HDZ i partneri već tri tjedna ne mogu osigurati kvorum, glavni tajnik HDZ-a Miljan Brkić odlučio se vratiti u parlament i ojačati klub zastupnika. Neću se vraćati u Sabor da bilo koga discipliniram, nego da dam svoj doprinos u političkom radu, da ojačam naš klub i da naš orkestar malo bolje uskladimo, kazao je Večernjem listu Miljan Brkić. Brkić se u Sabor može vratiti tek nakon ljetne stanke, odnosno u jesen, i onda će preuzeti klub zastupnika od Ivana Šukera. Nadali su se da bi mogao doći 1. lipnja, ali ne može dok ne prođe pola godine od stavljanja mandata u mirovanje. Kada bi u klubu zastupnika postojali problemi, onda to ne bi bio problem kluba, nego problem cijele stranke, i na toj razini bi se to trebalo rješavati. To znači da ako neki zastupnik neće poštovati svoje obveze, ne trebam ja ići u Sabor da bih uveo reda, nego se stranačka tijela trebaju pozabaviti tim našim članom. Uskoro će mnogi malo manje putovati, a više se posvetiti radu za koji su ih birači izabrali, te će se morati opredijeliti na kojoj će stolici sjediti, jer gomilanje funkcija više neće biti. Budući da smo svi samo ljudi, moramo svoje ovlasti povezati s odgovornošću i ne glumiti supermena, rekao je Brkić. Ipak saborski zastupnik HDZ-a Željko Dilber uvjerava, idući petak imat ćemo kvorum.
Vjerujem, ponavljam, da smo shvatili ozbiljnost situacije, da će se povući određeni potezi, a to smo čuli od predsjednika kluba, da će se voditi računa, naravno, da petkom saborski zastupnici ne budu odsutni.
Optimističan je i ministar zdravlja Dario Nakić.
Sad opet imamo problem imunološkog. Ministar Panić je iz Mosta, ministar Šprlje iz Mosta, ja sam iz HDZ-a, drugi su iz HDZ-a, nikakvog zapravo nema problema u toj komunikaciji na razini vlade. Ali evo, očito što se tiče samog unutar Sabora, funkcioniranja postoje određene poteškoće, ali mislim da se one rješive, da se daju riješiti iz razloga što moramo biti svjesni trenutka u kojem Hrvatska živi.
Predsjednik Primorsko-goranskog HDZ-a, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković, izjavio je kako vjeruje da će se svi planirani vladini projekti uspješno realizirati, ocijenivši da sada jest teško, ali postoji gore, a to je da se Milanović i SDP vrate na vlast, od čije vlade nije bilo gore. Sadašnja vlast na državnoj razini je jedan eksperiment, ali nemamo alternative i u ovoj utakmici moramo izdržati, dodao je. Butković je rekao da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ima nekoliko zakona u pripremi, ali da o dolasku saborskih zastupnika na svoj posao Hrvatski sabor ovisi hoće li se donijeti.
Ovdje se radi o jednoj, ja bih rekao, neozbiljnosti. Nema govora o tome da ne postoji vladajuća većina, ona postoji, međutim, naprosto saborski zastupnici moraju shvatiti da su bitni, da je dolazak u sabor i na radno mjesto njihova obveza, jer o tome ovisi budućnost Hrvatske.
Večernji list donosi i intervju s Ivicom Reljkovićem, koji je napustio svoju funkciju savjetnika potpredsjednika vlade Bože Petrova. Reljković među ostalim ističe: nemate plaću ili honorara koji je uteg za napuštanje fotelje ako stvari ne idu kako treba. Most neće ostati ni u kakvoj vladi ni s kim radi samo zavaravanja da će se stvari sutra popraviti ako to sutra polako postaje malo sutra. Potez Ivana Kovačića, sada i moje napuštanje pozicije savjetnika, znači da je granica za nas vrlo blizu. Reljkovića se u medijima najčešće naziva čovjekom iz sjene, iznimno važnom karikom u funkcioniranju Mosta, a po mnogima, iako on sam u rijetkim javnim istupima o tome nije želio govoriti, i najvažnijom. U svakom slučaju, riječ je o čovjeku koji ne samo da je bolje od ikoga upućen u planove Petrova i društva, nego najvećim dijelom te planove i kreira. A priprema za nove izbore, izvanredne, najvjerojatnije već na jesen, očito su dobile prioritet u odnosu na pokušaj održavanja Oreškovićeve vlade. Mediji se i dalje na veliko bave mega aferom potpredsjednika vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka i njegove žene Ane, čija je agencija nekoliko godina bila na platnom spisku lobista mađarskog MOL-a Joze Petrovića, čija tvrtka je u arbitražnom postupku s Republikom Hrvatskom zbog ugovora s INA-om. Tako komentatorica Jutarnjeg lista Jelena Lovrić između ostaloga svoj komentar ovako počinje: premda je situacija zaslužila ostavku i definitivan završetak političke karijere, Tomislav Karamarko neće otići iz vlade ni sa čela HDZ-a. Neće, jer u vlasti nema volje za definitivnim raščišćavanjem afere koja ga preko žene dovodi u nepriličnu i skandaloznu vezu s MOL-om. Čini se da slučaj nije ni provaljen radi njegove političke eliminacije, nego se, sureći po svemu, afera zakotrljala u javnost da bi ga se učinilo slabim i suradljivim, čovjekom koji ne diktira nego sluša ultimatume, političkim fikusom. Riječ je o svojevrsnom preslagivanju moći u vrhu vlasti. Činjenica da će takav očerupan i teško ranjen i dalje ostati na svojim funkcijama mjera je hrvatskih deficita u prakticiranju demokracije, pravne države i političkog morala, piše Lovrička. Hrvatsko novinarsko društvo je najoštrije osudilo fizički napad na reportera RTL-a Petra Panjkotu, koji se u subotu dogodio u Banjoj Luci, a od vlasti Republike Srpske zahtjeva kažnjavanje napadača. O napadu na svog reportera u subotu je izvijestio RTL, osudivši ga i ocijenivši napadom na slobodu izvještavanja. Novinar Panjkota u subotu je pratio prosvjede u Banjoj Luci koji su završili oko 14 sati, a zbog kasnijeg još jednog javljanja ostao je na mjestu događaja. Javljanje je prošlo bez problema, no odmah po završetku nepoznata je osoba izašla iz obličnog kafića i udarila ga šakom u glavu, od čega je zadobio lakše ozljede. RTL pretpostavlja da je napad na novinara reakcija na Panjkotine riječi kako je na prosvjedu u Banjoj Luci bio i sin još neosuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. I Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova najoštrije osudilo fizički napad na Petra Panjkotu, zatraživši pronalaženje i kažnjavanje napadača. Napad su osudili i potpredsjednici vlade Tomislav Karamarko i Božo Petrov. Srbijanski ministar rada Aleksandar Vulin zatražio je od svjetske javnosti i Europske unije da se izjasne o politici Hrvatske i da potomcima jasenovačkih žrtava kažu hoće li kazniti i zaustaviti vrijeđanje žrtava, piše N1. Vulin je u priopćenju upitao Europsku uniju hoće li kazniti i zaustaviti vrijeđanje žrtava i suditi onima koji slave streljane hrvatske naciste u Blajburgu kao što sudi onima koji slave streljane njemačke naciste u Nürnbergu. Vulin je prenosio N1 naveo da je polaganjem vijenaca na grob streljanim ustašama u Blajburgu rukovodstvo Hrvatske bespovratno i javno izabralo stranu, ustašku. U državi u kojoj ima opravdanja za državnu ceremoniju nad ustaškim grobovima ne može biti mjesta za sjećanje na njihove žrtve. Gdje ima mjesta za mrtve ustaše, nema i mjesta za žive Srbe, naveo je Vulin. Nakon što je Vrhovni sud prošle godine srušio nepravomoćnu presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu, HDZ-u i ostalim optuženicima u slučaju Fimi Media, ponovno počinje na Zagrebačkom županijskom sudu pripremno ročište za novo suđenje u najvećoj korupcijskoj aferi hrvatske politike. Sutkinje Irena Kvaternik na pripremnom ročištu treba odlučiti o dokazima, ali i datumu početka novog suđenja Sanaderu i njegovoj bivšoj stranci, koje USKOK tereti za izvlačenje više od 70 milijuna kuna iz državnih institucija i tvrtki preko marketinške agencije Fimi Media. Iz kulture. Sedmodnevna kulturna manifestacija Zagreb Book Festival drugi put otvara vrata s bogatim programom događanja u čijem je središtu knjiga, a Hrvatskoj će se publici u cjelodnevnim festivalskim druženjima predstaviti čak 30 istaknutih domaćih i inozemnih gostiju. Svake godine jedna je država partner festivala, a nakon iznimno uspješnog inauguralnog prošlogodišnjeg Book Festivala, koji je u svibnju prošle godine hrvatskoj čitateljskoj publici predstavio globalno popularnu švedsku književnost s naglaskom na Jean Krimića, ove se godine u Zagrebu predstavlja irska književnost. Malo iz tradicijske kulture, u Gorjanima kod Đakova održan je tradicionalni proljetni ophod Ljelja, običaj oko svetkovine duhova koji seže u vrijeme turske opsade sela, a koji je od 2007. na UNESCO-vom popisu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ljelje krasi bogata narodna nošnja, puna šara, stakalaca i drugih detalja, bogato kićena kapa na glavi te sablja u rukama. Prema legendi, običaj ljelja počivaju na događaju iz prošlosti kada su Turci zarobili sve muškarce u selu Gorjani, a žene se obukle u šareno, na glavi stavile muške kape te u ruke uzele sablje i alat za obradu zemlje. Vikanjem su zaplašile Turke i oni su oslobodili muškarce. I na kraju o jednoj lijepoj obljetnici. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku 90. obljetnicu postojanja Hrvatskog radija i 60. obljetnicu postojanja Hrvatske televizije. Uz brojna događanja spomenut ću samo da je proslava završila na Trgu bana Josipa Jelačića s velikim donatorskim koncertom namijenjenom prikupljanju sredstava za konzerviranje i obnovu vukovarskog vodotornja pod nazivom Svi za Vukovar. Toliko iz Zagreba.